bo'ladi.
Yo'q, bu aytilgan narsalar ham o'zi hamma sharoit emas, chunki bari panjaraning ichida bo'ladi, bari bir o'sha beton devorni ichida bo'ladi. Faqatgina doriga ehtiyoji bor odamga dori so'ralyapti. Tunda xuddi normal yer yuzidagi 6 milliard ta oshiq odamga kerak bo'lgani kabi 8 soatlik uyqu so'ralyapti. Ovqat so'ralyapti-da keyin. Bu menimcha sanatoriy sharoit emas-ku.
Axirbiz xonada endi qidirsa bo'ladi, chunki uni hali aybi isbotlangan yo'q, aybi isbotlanmaguncha u jinoyatchi deb topilmaydi. Albatta, uni masalan bir qamalgandan keyin 15 sotkagami, uni orqasidan tinmay odamlar kelib turadi. Nima desangiz qiladi, kelsa kiyimlarini yangilab bersangiz yangilab beradi. O'zlariga o'sha qanaqa sharoit yaratib oladi.
Faqat shunga ruxsat bersanglar bo'ldi.
Ha, biz ruxsat bersak bo'ldi.
Endi ruxsat beraverasizmi, masalan sizga shunaqa ish to'g'ri kelib qolsa?
Men odamiga qaraymanda, misol o'zini misollarga bir tasodifan jinoyat qilgan bo'lishi mumkin, o'zini tuta bilsa, atrofdagilarni hurmat qilsa, unga sharoit yaratib bersangiz bo'ladi. Lekin og'zidan bodi kirib savobi chiqib tursa, palonchiga aytaman desa, sen kimsan desa, qonunni men sinasa, unaqalarga sharoit qilib bermaysizlar.
Agar dindor bo'lsa-chi o'sha odam?
Masalan, dindor bo'lib, haqiqiy inson o'zini 5 vaqt namozini o'qib, ro'zasini tutib, uyamashi har xil oqimlarga aralashib ketmagan bo'lsa, unga ham sharoit qilib bersak bo'laveradi.
Muqaddam ozodlikka o'zi bog'langan ichki ishlar xodimi, kichik serjant hamda o'z iltimosiga ko'ra ism familiyasini Kozimjon Egamberdiyev deb o'zgartirgan militsioner qabulxonalarida diniy ibodatni o'tash, jumladan namoz o'qish masalasiga oid ayrim savollarimizga javob berdi. Tojikiston poytaxti Dushanbe markazida qiymati 100 million dollarga teng keladigan masjid qurilishi boshlandi. Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid qurilishini 5 oktyabr kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning o'zi boshlab berdi. O'sha kuni 59 yoshga to'lgan davlat rahbari ekskavatorga o'tirib, yangi masjid uchun kotlovan qazishni boshlab berdi. Tojik rasmiylarining ma'lum qilishicha, masjid 2014-yilda qurib bitkazilishi rejalangan. Bu masjidga Qatar tomoni 70 million, Tojikiston hukumati esa 30 million AQSh dollari miqdorida sarmoya ajratgani aytilmoqda. Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid bo'lishi hozirdan taxmin qilinayotgan bu masjid qurilishi haqidagi boshqa tafsilotlarni endi Tojikistondagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitsak.
Bir vaqtning o'zida 115 ming musulmon namoz o'qish imkoniga ega bo'ladigan bu masjidning ilk poydevori 2009-yil 5 oktyabrda, ya'ni Imomali Rahmonning tug'ilgan kunida qo'yilgan edi. Ammo masjid qurilishini boshlash 2 yilga kechiktirildi. Rasmiylar buning sababini o'tgan vaqt ichida Qatarlik va Tojikistonlik me'morlar loyiha ustida ishlaganlari bilan izohlamoqdalar. Loyihaga muvofiq masjid 65 metr balandlikdagi 4 minora, 47 metrlik gumbaz va namoz o'qish uchun bir nechta katta va kichik zallar iborat bo'ladi. Bundan 2 yil avval yangi masjid qurilishi ishlarining boshlanishiga bag'ishlab o'tkazilgan katta tadbirda so'zlagan prezident Imomali Rahmon, masjid ekstremizm va zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi joy emas, balki Alloh yo'lida xizmat qiluvchilarni birlashtiradigan joy bo'lishi lozimligini ta'kidlagandi. O'tgan bu 2 yil ichida tojik jamiyatida diniy ekstremizm va terrorchilikka qarshi kurash tadbirlari doirasida o'nlab masjidlar, jumladan Markaziy Osiyoda ro'yxatga olingan yagona diniy partiya, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi masjidi eshigiga ham salanda. Shuningdek, Tojikistonda shu yil Ramazon oyida farzandlar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi yangi qonun qabul qilinishi bilan 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarning masjidda namoz o'qishlari ham taqiqlandi. Xo'sh, ana shunday vaziyatda bo'lgan tojik jamiyati uchun mintaqadagi eng yirik masjid qurishning qanchalik ahamiyati bor? Tojikistonlik o'qituvchi Baxtiyor Mo'minov fikricha, yangi masjid Tojikistonning arab davlatlari bilan iqtisodiy hamkorliklari omili sifatida xizmat qiladi.
Tojikiston islom davlatlari bilan iqtisodiy va ijtimoiy aloqalarni yo'lga qo'yishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Endi ana shu masjidning qurilishi ham bunga bir omil bo'lib xizmat qilyapti,
deydi Baxtiyor Mo'minov. Boshqa bir suhbatdoshimiz mustaqil jurnalist Firuz Barotov postsovet o'lkalaridan Tojikiston markazida eng yirik masjidning qad ko'tarishidan faxrlanishini aytadi.
har میکنیم چون همین گونه مسجدها رو در آنجا میبینیم واقعا با چشم حیرت هم نگاه میکنیم و اگر چنین یک مسجدی بگیم که کلاسیک
ترکمنستانگه سفرمده و یردگه ترکمن باشو مسجد میکورب حیرتتن قطب قلگندم سابق شورا رسپولیکالار آرسته تاجیکستانده همشون ده بر حشمتل مسجدین قرلشه Albatta yaxshi. Chunki buning ortidan poytaxt Dushanbening bir go'shasi obodlashadi. Shuningdek, poytaxtga keluvchi mehmonlar va sayyohlar uchun yana bir makon paydo bo'ladi, deydi Firuz. Shuni ham aytish lozimki, bundan bir necha yil avval Tojikiston ulamolar kengashi bir fatvo qabul qilishi ortidan tojikistonlik ayollarning masjidda namoz o'qishlari ham taqiqlangan edi. Mamlakatdagi ishsizlik va ijtimoiy og'ir ahvol sababli aksariyat erkaklarni tashkil qilgan taxminan 1.5 million tojikistonlik Rossiyada umrguzaronlik qilyapti. Tyumen shahrida yashab ishlayotgan tojikistonlik Abdusalom fikricha, namozxonlar bilan to'ldirish qiyin bo'ladigan katta masjidlar o'rniga Tojikistonda to'xtab qolgan zavod va fabrikalarni ishga solish lozim edi.
Rossiyada bilan vaqtli qiyin bo'lgan Rossiyada. Odam ko'payib ketgan, ish to'g'risi qiyin. Oldingida ishtarozi yo'q. Uyda o'ylaysiz, farzandlaringizni o'ylaysiz. Agar siz zavodlarda ishga tushirsangiz, Tojikistonning 10 qismi yana shu zavodlarda ishga tushsangiz, yaxshiroq bo'ladi.
Deydi Abdusalom. Aslida mustaqil tahlilchilar ochiq eshiklar siyosatini e'lon qilgan Tojikiston hukumati ham g'arb, ham sharq mamlakatlari bilan aloqalarini rivojlantirishga jon jahdi bilan urinayotganini urg'ulaydilar. Tahlilchilarga ko'ra, buning bilan Tojikiston bir tomondan mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga umid qilsa, boshqa tomondan ko'p vektorli tashqi siyosat yurg'izayotganini xalqaro hamjamiyatga namoyish etmoqchi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikda siz islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. 7 oktyabr kuni AQSh qo'shinlari yetakchiligidagi xalqaro qo'shinlarning Afg'onistonga kiritilganiga 10 yil to'ldi va terrorga qarshi boshlangan bu urush hanuz davom etmoqda. AQSh va Britaniya harbiylari boshlab bergan mazkur harbiy istilo 2011-yilning 11-sentyabr xurujlarini uyushtirgani aytiladigan Al-Qoida va tolib jangarilarining Afg'onistondagi qarorgohlarini yo'q qilishni maqsad qilgan edi. Harbiy amaliyotning birinchi haftalaridayoq Taliban rejimi ag'darildi va Afg'oniston hukumati tepasiga AQSh ma'muriyati tayanchini qozongan Hamid Karzay keltirildi. Ammo oradan 10 yil o'tib ham AQSh va NATOning 150 mingga yaqin qo'shini Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatishga qaratilgan amaliyotlarni tugatdi. Olmadilar. 10 yillik urush oqibatida minglab afg'onistonlik tinch aholi nobud bo'ldi. Ayni paytda 2700 xorij askari ham afg'on tuprog'ida o'ldirildi. Afg'onistonda Karzay hukumati va uning NATO'dagi ittifoqchilariga qarshi kurashayotgan jangarilar xuruji kamaymagan bo'lsa-da 2014-yilga qadar xalqaro qo'shinlarning Afg'onistonni tark etib, xavfsizlik ustidan nazoratni mahalliy qurolli kuchlarga topshirilishi belgilangan. Hozir Afg'oniston va xalqaro hamjamiyat o'tgan 10 yillik urush davrini sarhisob qilar ekan, biz mana shu davrni boshdan kechirgan afg'onistonlik ayollar taqdiriga nazar tashlashni taklif qilmoqchimiz. Toliblarning hukmronligi davrida chodiralarga o'ralgan va 4 devor ichiga bandi qilingan afg'on ayollar 2001-yildan keyin qanday hayot kechirdi va hozir qanday hayot kechirmoqda? Ana shu savolga afg'onistonlik ayollar bergan ba'zi javoblar bilan tanishing. Afg'onistonning Faryob viloyatida istiqomat qiladigan Nafisa ismli ayol toliblar hukmronlik qilgan 1996-2001 yillar oralig'idagi bir voqeani yodga oladi. Bir kuni tong saharlab Nafisa mahalliy bozorga chiqishga majbur bo'lganida, emizikli go'dagi xasta edi va Nafisa bozordan sut olib kelish uchun ko'chaga yolg'iz chiqqan edi. Toliblar davrida garchi boshdan oyoq chodirga burkangan bo'lsa-da, ayollarning ko'chaga yolg'iz chiqishi mumkin emas edi. Nafisa yolg'iz ona edi. Nafisani toliblarning ko'chalarda qo'riqchilik qiladigan maxsus guruhi to'xtatdi. Qo'rquvdan oyoq qo'limda kuch qolmadi va qo'limdagi sut quyilgan idishni ham tushirib yubordim, deb xotirlaydi Nafisa. O'shanda Nafisani toliblarning 2 jangchisi hushidan ketguniga qadar kaltaklagan va yo'lning o'rtasida qoldirib ketgan edi. Bu voqeani darvoza tirqishidan kuzatishdan o'zga chorasi bo'lmagan mahalladosh bir ayol toliblarning soqchilari ketishi bilan ko'chaga chopib chiqqan va bu ayolni o'z uyiga olib kirib, uning joniga ora kirgan edi. Oradan 10 yil o'tdi. Hozir Nafisa 38 yoshda va Faryob viloyatidagi shifoxonalardan birida hamshira bo'lib ishlamoqda. Tinglaganingiz uning toliblar davri bilan bog'liq ko'plab xotiralardan biri xolos. Nafisa so'nggi 10 yil ichidagi o'zgarishlarni juda ulkan deb baholaydi va eng muhimi ayol-qizlarga ta'lim olish imkoni paydo bo'lganidan quvonadi. Ta'lim olish yo'li bilangina ayollarning bundan buyon 2-darajali fuqaro bo'lib qolmasligiga va shu yurtning qayta tiklanishida ishtirok eta olishiga umid paydo bo'ladi, deydi Nafisa Ozodlikning afg'onistonlik muxbiri bilan suhbatda. Hali hanuz ayollar orasida savodsizlik ko'rsatkichi juda baland. Maktablarda qizaloqlarga nisbatan o'g'il bolalarning soni 2 barobarga ko'p. Aksar maktablarda hali ham qizlar uchun sinflar yo'q. Garchi qizaloqlarni o'qishga yuborish imkoni bo'lsa-da, yurtning notinchligi afg'onistonliklarni burqalarga burkangan jajji qizchalarni o'qishga yuborishdan cho'chitmoqda. Hali Sovet armiyasi kirmasidan turib 1979-yillardan oldin ham maktab o'qituvchilik qilgan Layluma yosh qizlarning ilmsiz, to'rt devor ichida qolib ketayotganidan qattiq kuyinadi. Maktablar qo'rquv va vahimadan xoli bo'lgandagina foydali makonga aylanishi mumkin. Ba'zi joylarda maktabning o'zi yo'q, o'quvchi bolalar va qizlar quyosh ostida o'tirib dars oladilar. Bolalarni maktabga jo'natar ekanmiz, biz ota-onalar shu bugun bolam uyga omon qaytarmikin yoki uning jasadini keltirisharmikin degan xavotir bilan eshik poylaymiz. Bunday xavotir ichida dars o'tar ekansiz, bunaqa ta'lim qanchalik foydali bo'ladi deb o'ylab qolasiz, deydi afg'onistonlik o'qituvchi ayol Layluma. Tinglaganingiz o'quvchi yoshdagi jajji qizaloqlarning muammosi bo'lsa, boshlang'ichni arang tamomlab yana uyiga bandi qilingan o'smir qizlarning yana boshqa muammolari ham bor. So'nggi yillar ichida Afg'oniston rahbariyatining toliblar bilan sulh kelishish ko'rinishi bejiz emasdek tuyuladi. O'tgan oyda Kobulda bo'lib qaytgan hamkasbimiz Sharifa Jalolzay 2 yil avvalgi Afg'onistondan bugungisi ancha farq qilishini aytadi. Kobul aeroportidanoq aholi orasida uzun soqol qo'yganlar, toliblarga o'xshab kiyinganlar ko'payganini, ko'chalarda ayollar soni ozayganini sezdim. Bundan 2 yil muqaddam ham zamonaviy kostyum-shimda yurgan erkaklar soni hozirgidan bir necha barobarga ko'p edi. Hukumat toliblar bilan sulh kelishsa ahvol yana 10 yil avvalgi ko'rinishiga qaytmasligiga kafolat bormi? Deydi afg'onistonlik jurnalist ayol. Uning ikki jurnalist o'rtog'i oilasining e'tirozi bois ishini tashladi, yana moviy rang qora burqalarga o'ranib to'rt devor ichiga qaytdi. Toliblar davridagi islomning radikal ko'rinishiga moyillik yanada kuchaya boshlagan Afg'onistonda bu o'zgarishlarning ilk qurbonlari ham yana xotin-qizlar bo'lmoqda. Hanuz ayollarga qarshi zo'ravonliklar davom etmoqda. Boshqacha aytilsa, ayollar qorong'u sukunat bag'rida sekin-sekin o'ldirilayotgandek tuyuladi, deydi Layluma. Afg'onistonda ayollarning o'rtacha umr surishi 44 yosh. Har 29 daqiqada farzand kutayotgan bir afg'on ayoli tug'ruqdan vafot etadi. Layluma sobiq kommunistik davrlarni eslar ekan, u vaqtlarda ayollarning huquqlari bor edi, ayollar ishlar va o'qir edi. Hozirgi davr bilan solishtirilsa, ayollar hozir ko'proq zulm chekmoqda, deb xulosa qiladi. Toliblarning hukmronligiga barham bergan AQSh yetakchiligidagi xalqaro qo'shinlarning mamlakatga istilosi dastlab ko'plab afg'onistonliklar uchun umidbaxshdek ko'ringan edi. Ammo yillar o'tdi va bu urush davrida minglab begunoh afg'onistonliklarning qoni to'kildi. Urushga bahona sabab bo'lgan terror esa barham topmadi. Aksincha, Afg'oniston hukumati toliblar bilan sulhga erishishdek bir murakkab tanlov qarshisida qoldi. Buni ko'rib tushunib turgan aksar afg'on